Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka numëruar më se 90% të fletvotimeve nga zgjedhjet e djeshme parlamentare në Kosovë. Autoritetet të zgjedhore thanë se zgjedhjet e djeshme në Kosovë ishin të qeta dhe pa incidente të mëdha. Në zgjedhjet parlamentare në Francë, pritet fitore bindëse e partisë së presidentit Emmanuel Macron. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, pasi janë numruar më tepër se 90% të fletvotimeve nga zgjedhjet e djeshme parlamentare në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se Koalicioni Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar pak më tepër se 34%. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më se 26%, ndërsa Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa i ka marrë më se 25% të votave. Lista Serbe ka fituar mbi 5%. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 41.45%. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Dalja e votuesve në zgjedhje sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Procesi zgjedhor i ditës së djeshme është vlerësuar nga KQZ dhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim se ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 29.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare, nga Bashkimi Evropian si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Diku nga mesnata, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, AK dhe Nisma, kanë mbajtur tubimin e parë kremtues me simpatizantët e tyre në Prishtinë. Tubim kremtues ka mbajtur edhe lëvizja vetëvendosje. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ishin mbledhur në sheshin Skënderbeu në qendër të Prishtinës, ku është proklamuar fitorja. Aty ishte kumtuar se rezultati i premton këtij koalicioni formimin e qeverisë së re në krye me Ramush Haradinajin. Në qendër të Prishtinës, në sheshin Zahir Pajaziti ka festuar edhe lëvizja vetëvendosje. Aty është thënë se Kosova do të ketë kryeministrin e ri dhe ai sipas vetëvendosjes do të jetë Albin Kurti. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka deklaruar që fituesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të formojnë një qeveri pro-evropiane. Ai ka thënë se pret që qeveria e re të adresoj prioritetet e menjëhershme të vendit. Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, po ashtu ka vlerësuar zgjedhje si një hap të rëndësishëm për demokracinë e Kosovës. Ai ka përgëzuar të gjithë qytetarët që votuan. Nga votimet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qeshorit, do të përsaktohet përbërje arshme kuvendit të Kosovës i cili ka 120 ulse. Në garë për të siguruar vende në kuvend, kanë qenë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore dhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha qendrat e votimit në Kosovë janë mbyllur me kohë. Komisioni Zgjedhor, por edhe autoritetet e rendit, vlerësimet e para që i kanë dhënë, thanë se procesi votimit kryesisht ka qenë i qetë dhe pa incidente të mëdha. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valtete Daka, në një konferencë për media, ka thënë se në procesin e votimit nuk ka pasur shkelje të mëdha.
Kanë votuar 42.08% të votuesve. Procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve përpas disa çështjeve në pjesën veriore të Kosovës.
Daka ka thënë se edhe në veri të Kosovës procesi votimit ka shkuar mirë, por me disa probleme të vogla.
Nuk ka pas probleme të cilat kishin me dëmtuar rënd procesin zgjedhor apo kishin me kurzu ndonjë anulim eventual. Sa i përket veriut, si që thatë ju, ne nga OSB-ja e cila ka qenë prezente në veri, kemi e një raport në të cilin thuhet se kemi pas dikon rreth 50 rastet të votimit të dyfisht.
Kurse koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar shkelje të ndryshme të procesit të votimit, përfaqësuesit e këtij koalicioni kanë thënë se parregullësitë e vogla e kanë përcjellur procesin e votimit në gjithë Kosovën. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha po ashtu se në shumicën e komunave janë vërejtur parregullësi. Parregullësitë më të shpeshta sipas tyre ishin tentimi për të votuar më shumë se një herë, votimi familjar është raportuar në 4.225 raste. Kurse sipas informacioneve të policisë së Kosovës në aspektin e sigurisë situata ka qenë e qetë. Megjithatë, Baki Kelani, zëdhënës si policisë së Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia ka pranuar disa raste të incidenteve të natyrave të ndryshme ku edhe janë hapur rastet.
Vlerësuar nga aspekti policor, situata e sigurisë vlerësohet që është e qetë dhe stabile. Situata edhe gjatë procesit të ushtrimit të votës në aspektin e sigurisë policore, nuk ka pas të evidentuar ndë një rast madhor i cili mund në një mënyrë apo tjetër të ketë ndikuar në pengimin e mbarvajtës e procesit zgjedhor. Janë evidentuar diku natyrisht rreth 10 raste që janë të raportuara dhe të hapura në policinë e Kosovës deri më tani. Mirë po këto raste mund të ndryshojnë varësisht prej shifrave që mund vinë nga tereni. Dikon në fillimisht janë arrestuar rreth 15 persona. Janë edhe disa raste që ende janë në proces të verifikimit dhe konsultimit me prokurorët kompetent. Mirë po këto informacione dhe t'i bëjmë përsa të kemi vendimet e fundit përfundimtare.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare mbi 1.872 qytetarë kanë pasur të drejtë vote për të zgjedhur se kush do të qeverisë vendin në 4 vitet në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam nga kronikat e mëparshme dhe siç kemi raportuar në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, dje në Kosovë mbajtën zgjedhjet e parakoshme. Çka shuhen sot gazetat për këto votime, Zenel?
E përditshme e koeditore Fatmir në titullin dy palë fitues për një qeveri ka vënë pas se zgjedhjet e 11 qershorit vlerësohen si të mira dhe kredibile, ndërsa rezultati paraprakin ndjerë nga KQZ, bazuar në rreth 90% votave të numëruara, jep fitoren koalicionit PDK-AK Nisma me 34.75%, ndërsa e dyta ka dalë lëvizja vetëvendosje me 26.42%, kurse pozicion e tretë ka koalicioni LDK-AKR Alternativa me 25.81%. Gazeta thekson se edhe pse fitoren e shpallën dy të parët, mbetet ende e paqartë se kush do të mund ta bëjë qeverinë, por në reagimet e para, LDK-ja dhe vetëvendosje kanë mbetur pranë qëndrimit se nuk bëjnë koalicion me PDK-n, gjë që, siç thekson gazeta, e lë të mundshëm një koalicion mes së partisë së Visari Umerit dhe asaj të Isa Mustafes si të vetmen mundësi për krimin e një shumice parlamentare. Duke vënë pas se pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve të djeshme, Ramusha Radinaj e Albin Kurti folën si kryeministra, e përditshme e koeditore thekson se rezultati këtyre zgjedhjeve, të cilat kaluan pa ndonjë parregullsi me peshë, nuk i ka dhënë asnjërit garancitë për ta bërë qeverinë. Kjo për shkakun se kosovarët të dirën kanë vendosur që të mos ia japin mundësinë asnjërit prej subjekteve kryesore politike që ta bëjnë qeverinë vetëm me komunitetet pakic. Fatmir?
Por sipas rezultateve preliminare, siç theksove, të KQZ-s, duket se do të jetë vështirë të formohet qeveria. Çka parashikojnë gazetat në këtë aspekt, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir vlerëson se ky moment politik do t'i testoj sërish partitë kosovare se sa janë të gatshme të sakrifikojnë interesat e ngushta për hir të interesit publik. Gazeta thekson se përsëritja e një presidenti si ai i vitit 2014 do të kishte pasoja të rënda për stabilitetin politik dhe ekonomik të shtetit. Por që do të jetë barre mandatarit koalicionit të fitues për shpejtimi negociatave që mund të zhvillohen. Gazeta po ashtu vlerëson se mundësia për riciklimin e strukturave të njëjta partijake në pushtet, ndryshimet pozitive i bën paksa të vështira, por si shtekson Kosova sot, nëse ka vullnet politik mund të ketë ecje përpara, përndryshe pas votimeve të 11 qershorit problemet do të mbeten të njëjta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transmetojmë tash informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i ri i Maqedonisë Zoran Zaev sot në vizitën e tij të parë zyrtare në Bruksel takohet me zyrtarët e lartë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Siç është kuptuar, qëllimi i kësaj vizite është që qeveria e Maqedonisë ta vërtetojë përkushtimin e saj të plotë për integrimet në BE dhe NATO, si qëllim strategjik e këtij vendi dhe që të paraqesë prioritetet e reformave në agjendën për kthimin e Maqedonisë në rrugën e integrimeve euroatlantike. Delegacioni i Maqedonisë që kryesohet nga kryeministri Zaev takohet me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk, me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe me komisionarin për fqinjësi dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn. Parashikimet në bazë të rezultateve të pjesërishme në rundin e parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë indikojnë se partia qendrës së presidentit Emmanuel Macron do ta fitojë shumicën në asamblen kombëtare. Në zgjedhjet e djeshme, Partia Republika në lëvizje e Zotit Macron dhe aleati i saj, qendrës së djathtë të Modem, parashikohet që eventualisht të fitojnë prej 390 e deri në 445 deputet në asamblenë me 577 deputet. Zgjedhjet janë përshkruar me atë që shumë ekspertë francezë e kanë vlerësuar si dalje e ulët historike në zgjedhje, pasi kjo shifër ishte afro 49%. Rezultatet preliminare tregojnë se partia Zotit Macron ka fituar 32%, partia Republikane Krahut të Djathtë ka 21.2%, ndërsa fronti kombëtari Krahut të Djathtë ekstrem i fitoi 13.9% të votave. Nëse kandidatet nuk fitojnë më tepër se 50% të votave në rundin e parë, atëherë të gjithë ata që i kanë supaku 12.5% garojnë në rundin e dytë të zgjedhjeve më 18 qershor. Autoritetet e Katarit të thonë se shtetasit e vendeve fqinjë të gjirit mund të mbesin për kunder blokades aktuale nga shtetet rajonale arabe dhe vendet e tjera. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe disa shtetet të tjera i kanë shkëputur të gjitha lidhjet diplomatike dhe i kanë blokuar transportet detare, toksore dhe aerore me Katarin, duke akuzuar për mbështetje të grupeve ekstremiste. Shumica e këtyre vendeve i kanë urdhëruar shtetasit e vetë që të largohen nga Katari. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se e mbështet këtë lëvizje kundër Katarit, megjithëse zyrtarë të tjerë amerikan, përfshirë sekretarin e shtetit Rex Tillerson, kanë synuar uljen e tensioneve. Shtetet e Bashkuara kanë bazën madhore ushtarake në Katar. Autoritetet e Katarit i kanë hedhur poshtë akuzat se e mbështesin terrorizmin dhe kanë thënë se janë të gatshme për bisedimet për uljen e tensioneve. Aktualisht Katari ndihmohet nga Irani, i cili e ka hapur hapësirën ajrore për fluturime nga Katari, pasi ajo ishte mbyllur nga fqinjët e Katarit. Nga përplasja një autobusi të udhëtarëve në rrugën ndërmjet qyteteve siberiane ruse Irkutsk dhe Chita, janë vrarë së paku 12 vetë, kanë thënë zyrtarët e Rusisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS ka raportuar se janë plagosur 30 udhëtarë të tjerë në përplasjen që ka ndodhur pak para mesnatës, pasi autobusi ishte rrotulluar. Autoritetet thanë se në autobus të gjendeshin 51 pelegrin ortodoks rus që kishin marrë pjesë në një ceremoni religjioze në një manastir. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. KQZ-ja i ka numruar më se 90% të fletëvotimeve nga zgjedhjet e djeshme parlamentare në Kosovë. Autoritetet zgjedhore thanë se zgjedhjet e djeshme në Kosovë ishin të qeta dhe pa incidente të mëdha. Në zgjedhjet parlamentare në Francë, pritet fitore bindëse e partisë së presidentit Emmanuel Macron. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.